прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпірович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Міхася Василька. Под псевдонимом Михась Василёк у середине 20-х годов у заходнебелорусским друку выступал Михаил Осипович Костевич. Его творы стали значным укладом у белорусскую советскую литературу. Народился Василёк у вёсцы Бобровня Родинского повета, у сям'ї лесника. У час Першой сусветной войны выехал с батьками на Поволжье. После закончения в 1921 году школы другой ступени у городе Козлове, теперь Мичуринск, працевал на чыгунцы. У 1922 годзе вернулся на родзіму и включился в вызваленчий рух у Заходней Беларусі. У час гитлеровской оккупации Михась Василёк под псевдонимом Язеп Гром писал верши, якія друкавалися в партизанских газетах. Яны присвячаліся загинувшим сябрам, комсомольцам-подпольщикам, закатаваных у турмах. У послевоенные годы были выдадены выбранные верши и выбранные творы, позднее сборники «Зоры над Неманом» и верши. Помер Василёк 3 вересня 1960 года в Гродне. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Не пытай, коли у сердца зима, и просвету няма, и покуль моим грудям болезни, брате мой, не пытай, я от плуга, ратай, не дивися, что сумные песни. Не поэт я, о не, народила мяне мою песню пакута, нядоля. Я усяго Василёк, лёс, видать, назнарок мяне кинул на сумное поле. Мяне сонца пяче, дождж осенний сяче, и пясками вятры засыпаюць. Але верыцца мне, что няволя мине, прыйдзе шчасця, пора золотая. Васильки. Кветочки родные, бачу изнов вас я в сонце святле. Вы за усе іншые краски вясновые сердцу милей. Кто вас, приветные гости и кисиния в узких полос, нам на луги, на палетки полынные кинул, занес? Мо мотыльки вас занесли крылатые у родный мой кут, а може вятры, что шумели над хатою, сеяли тут. Не вятры засявали привольные, не мотыльки. Нас годовала туга беспотольная, слез мы людских, скропелек мутных, что в спеку сполосквають твар ратая, с песень, якія пяе над полоскою маці твоя. Дремлють люстраныя воды, дремлють люстраныя воды, спіть понад возером бор. Тоять затоки и тони тайну глыбокую зор. Гнуткий чарот над водою низко схиляє свой стан. Тихо паузе праз поляны стелится белый туман. Спять вековечные хвои, темное озеро спить. Только у дуброви часами дика сова прокричить, потым ізноў супакоем дыхае сонных імшар, сэрца в грудях замірае, п'е асалоду душа. Тихага шчасця ўспаміны перада мною ўсплылі, быццам пяшчотныя рукі знов, як колись, обняли Пісняру, твой напеў мусіць быць як агонь і як сталь, а мусіць быць непамерна гарачым, каб да кожнага кволага сэрца дастаў гартам слоў, каб яго перайначыў. Азірні навакол смелым вокам прастор, жыць і жыць нашай роднай краіне. Сілы ёсць, плыве песня з зямлі аж да зор. Беларусь, Беларусь не загіне. Мох не будзе жаўцець на сялянскай страсе, пустазелле з загонаў, а полем і працоўнай рукой сцягі славы ўзнясем, скажам злыдням, што здзекаў даволі. Воля прыйдзе да нас пасля хмарнага дня пад шырокай зарою свабоды. Сэрца гоячы раны, каб боль іх суняць, ляжа песней на вусны народа. Тені сочаць, азорным шляхам па зямлі сцелецца мяцеліца, а моўчкі тені заляглі ноччу за аселіцай. Пільна сочаць коней бег, а мы едзем весела на пуховы белы снег. Ночка крыллі звесела. Гэй, гані, удалі святло, боль цяжкі залечым мы, каб аж бура за сялом загула, заенчыла. Тені сочаць, а нам смех, маладыя весела на пуховы белы снег. Ночка крыллі звесіла. На вясковай вуліцы, падкраўшыся разорамі з палёў, дзе была схована, сыпнула ночка з зорамі, як з рэшата вясковага. Густую грыву звесіла, к старэнькім хатам туліцца, ды песню з ветрам весела прысвіснула на вуліцы. І вечарынка хмеліцца, сабраліся ўсе родныя. Мароз, снягі, мяцеліца, ды злы бяда галодная. Эх, каб грошы! Век дваццаты, век хорошы, абы грошы, толькі грошы. Стогнуць скрозь сяляне нашы. Ах, каб грошы, ах, каб грошы, все падаткі аплаціў бы, пану Войту дагадзіў бы, ён не лаяўся б па маме, не крычаў бы «Вон стонт хаме», а падаў бы ручку і проша. Ах, каб грошы, толькі грошы. Вязу пану масла, сыры, грошай трэба дзе ж іх стырыць. Пан, бач, смачна з'есці хоча, ты ж глядзіш, жывот аж квокча. Хоць і змамзіў бульбы з кошык, а каб грошы, эх, каб грошы, закупіў бы рыбы, мяса, кіло кракаўскай каўбасы, хлеба белага з паўторбы і дальбог адзін упёр бы. Вось тады б я быў харошы. Эх, каб грошы, толькі грошы. Захацеў я жаніцца, не ідзе дзеўка, а бач баіцца. Бедны, кажа, ён галота, а кулак як чорт з балота. 50 гадкоў хлапчыне падабаецца дзяўчыне. Дзе ўзяць грошы? Вось пытанне. Ад світання да змяркання льецца пот. Працуй, цягайся, за ўсё бульбай аддувайся. Бульба пара напячона, бульба сёння, бульба учора, мой трыбух нібы калода. А без бульбы ж няма ходу. Век двадцаты, век не з горшых, абы грошы, толькі грошы.
Выслухалі вершы паэта Міхася Васілька.